mangasitraka antsika fiaino indray manaraka ny fandarana efa amin'izao ora izao ka miarabantsika rehetra moa izany izay manjoy ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Alakamisy ny andro faharoa amby roapolo ny volana jiona androany taona telo amby roapolo sy roa arivo izany hoe alakamisy fahaefatra amin'ny volana. Natokana ifampizarana mahakasika ny taranaka sambatra izay efa natombontsika moa izany ny nandritra ity taona ity ny fifampizarana izay hoe taranaka sambatra izay. Tamin'ity taona ity koa isika no nisafidy ny loha FDIB. Makalesy no manka amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Amin'io taranaka sambatra io rehefa tapitra ny taranja A izay hovitiana amintsika vetivety ihany rehefa avy eo dia nitondra lohahevitra makasika ny fifoazan'ny tenako izay taranja A izay ary manomboka androany isika dia hiditra amin'ny tapany faharoa taranja B andihan'ny voalohany fampizarantsika amin'ny lohateny hoe ataontsika tompomaso miaraka amin'ny trinite masina ny tontolo izay iainantsika. Ataontsika tompomaso miaraka amin'ny trinite masina ny tontolo izay iainantsika. Somary sarotsarotra ny mandray ny lohahevitra amin'ny ankapobeny fa entanina isika mianakavy moa izany anaraka amin'ny atsipirihany sy anongoilatsofina mahakasika ny votoatiny izay lohahevitra izay. Mety ahitantsika zava-matsoa betsaka sy azosotomina ny ao anatin'io dia hina ihany koa ny lafi ny ara-panahy izay lehibe dia lehibe ao anatin'ity taranaka sambatra ity zaraina ao anatin'izy io. Ny miaraka amintsika androany mitondra ny fifampizarana dokter Soera Andrina efa tsy zoviana amintsika intsony. Miarabanao dokotera.
Miaraba masy dia miaraba ny Gladisiama dia miaraba ny teknisianina Bruno sy mpiaino ndritra rehetra dia mialatsiny maso fa nampanantenaiky izy ty hoe raha vao miteny dia ataoko kokoa kely nareo ho an'ny moanina benedictin ao mahitsy fa tamin'ny herinandro ty tany dia falobe zareo manaraka evafo anao ony.
Ie, mankasitraka dokotera. Araka ny voalaza teo misy miravavy izy ireo tiaraka amintsika ihany koa Rafeno Arsoa Ema Gladisa sy Randrenasolo Valerie. Miarabanareo miravavy indray tonga soa eto amin'ny fandaharana indrindra amin'ity hoe taranaka sambatra ity izay fampizarana miaraka aminareo tanora moa izany dia faly mandray nareo indray.
Miarabany madame masy izay manolotra amin'ny fandaharana, miarabany piaino ihany koa naizanaiza misy anao amin'izao fotoana izao ka manaraka nyity fandaharana fibehazana miaina sy mity taranaka sambatra ity.
Ie, dia ankafaliana trano no hiarabana atsika izay manaraka ny fandaharana ny atokantrano any na amin'izay toerana misy atsika, dia miarabanareo telo miravavy mianaka ihany koa miara-manolotra amin'ny fandaharana eto.
Tonga soa indray ary miarabany Bruno isika izay mikajo ny lafin'ny teknika ary mankasitraka azy hatrany amin'ny fiaramiasa miaraka amin'ny fandarana efa izay no ela ny laratarobiantsika tsy miova 0338850 02 raha toy isika andefa SMS ny telefona mivantana ihany kosa 0222 443 90 na 0222 442 09. Ihany fekira kely ary alohantsika milohany tombohan'ny fandaharana. Tonga soa amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana efa isika amin'ity alakamisy faharoa amby roapolo ny volana jiona ity ny lohahevitra ifampizarantsika ataontsika tompomaso miaraka amin'ny trinite masina ny tontolo izay iainantsika ao anatin'ny fotoka FDIB ny taona izy io. Makalesy no manka amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Taranaka sambatra no fandaharantsika rehefa alakamisy fahaefatra amin'ny volana. Izy io dia fandaranasa fanabeazana ho an'ny tanora izay iraisan'ny tambazotra jesuita ty Afrika miady amin'ny VIH sy ny SIDA izay no ifampizarana isaky ny alakamisy fahaefatry ny volana araka ny voalaza teo. Araka ny voalaza tamin'ny fampidirana ihany koa dia miditra amin'ny taranja be isika manomboka ny andian'ny voalohany amin'io taranja be io a ifampisarantsika amin'ilay hevitra hoe ataontsika tompo maso miaraka amin'ny trinité masina ny tontolo izay iainantsika, zany hoe isika zany a miezaka miaraka amin'ny trinité masina mijery ny tontolo iainantsika, manahoana ary ity tontolo iainantsika ity a amin'izao vanim-potoana iainantsika izao eto amin'ny firenentsika, eto amin'ny manodidina antsika, na ny tokantrano na aiza misy antsika, na ny ampianarana, na ny ampiasana. Inona ny tena tiantsika ho lazaina amin'io lohahevitra io?
Le izy zany tsara ho fantatrantsika hoe efa fantatsika rehetra moa zany e naharian'Andriamanitra ny tontolontsika na izao tontolo izao zany a tany am-boalohany a dia toerana tonga lafatra, zany hoe toerana tsisy ny fijaliana mihitsy. Hitantsika izany any amin'ny boky Genezy a toko voalohany sy toko faharoa mitantarany naharian'Andriamanitra n'izao tontolo izao, misy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara daholo izay rehetra nataony. Dia i Jesosa nefa rehefa tonga teto ambonin'ny tany a dia izy mihitsy no nyteny a hitantsika indray ao amin'ny evanjely masinda Matio a mitantara tamin'ilay fanoharana momba ilay lehilahy namafy voatsara teny an-tsaha hoe rehefa natory ny olona dia tonga amin'ny fahavalony a ka namafy voana dratsy tamin'ireo vary dia lasa. Hitantsika izany zany a amin'ny Matio a toko fahatelo ambin'ny folo a andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, izany hoe ny zavatra tsara rehetra kasain'Andriamanitra zany a dia misy fahavalo a manam-poizina. Dia raha toizintsika moa ny evanjely a dia misy hoe avelao izy araka ny ireny aloha fa sao afaka mbamiko mivary. Dia vokatr' izany zany a dia ahitana asan'ny ratsy a be dia be zany eny amin'ny zava-misy rehetrarehetra eny. Raha ohatra hoe tsika moa zany le hoe tontolo miaraka ny fanahy masina dia hoe raha raisintsika fotsiny hoe afrika izay misy atsika sy akaiky atsika dia nhitantsika hoe miaina fijaliana maro zany a izay miseho amin'ny alalan'ny aretana, fahantrahana, tsy fanjarin-tsakafo. Dia ato amin'ity andiany ity tsika dia andinika izany zavatra zava-misy rehetra izany a eran-tany a sy ny endrim-pijaliana miatra amintsika mba azahoantsika azy a dia misy tantara kely ary ty hanomboantsika azy.
Alefantsika ry aloha izay tantara kely izay a dia toizintsika ny famelabelarana.
Efa alina beraka izy ny andro fa andao amin'izay hivavaka dia atory a.
Ndao ary dada, zaho moa no mitarikako amin'ny anaran'ilay sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Ry Andriamanitra raina io, misaotra anao zahay noho ny fahasoavana tsy tambo isaina nomenao anay menakavy androany. Misaotra anao zahay fa mbola nomenao tombon'andro nahatratra izao alina izao. Indro atolotra ianao ity alina ity, ambeny ny toromasonay hahafahanay mifoha maraina hanompo anao sy hanompo ny namana indray, amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen.
Tafandriamanitra daholo rakizy ary.
Misaotra dada, tafandriamanitra koa ianao. Tiako ane dady io e.
Nay vo tonga dia matorisa efa asao manofo mitsangana eo indray tahaka an'ilay tamin'iray andro iny.
Naivo a, naivo, mifoazy se. Hitako fa zaza endry se ary vokatra izay fahendreny se izay dia homeko tompom-pitiavana manokany se amangy ahy aty an-danitra.
Eny tompoko, misaotra betsaka anao.
Avy se petrahy eto anilako. Io ambany io ny tontolo iainan'ny olombelona, asa hitany se. Io ny fanahy masina sy Jesosa ilay zanako ilay tokana. Inona avy ireo zavatra tsara tazanao avy ety ambony ety?
Ory tompo, falibe nahita ny akantony ny ala sy ny voninkazo avy ety ho ay reto biby isan-karazany. Dadasika izany ranomasina izany sady feno hazan-drano izy izany. Tena mba tsara kosa aloha ny mahita ny karazan'olona maro samihafa loko a ka nefa mifangaroaro. trano zany, fiara zany, riri misy olona mandeha, ireo misy fiangonana maro isan-karazany sady be mpivavaka, ireo misy olona miakanjo fotsy mikarakara marary. Ah, tsaroko tena sambatra.
Tena faliko fa hitanao ny zavatra tsara rehetra no ariko tamin'ny voalohany. Fady ny tsara akaiky hoe tsy misy zavatra manaitra anao ve?
Hoay tokoa, ireo misy mpangataka marobe milahatra eo alohana tranombarotra. Hoay io, izany doro ala sy doro tanety, mandositra daholo le biby. Ireny misy maty mitsitsitra, andray kosa izany fanapahana hazo e, ringana mihitsy le ala. Dia ho aiza ireo biby sy voron'ireo? Io enin'ny saritanin'ny Afrika, hoay, feno olona mitangorona be ary tao mandevona daholo. Maditra koa ny tanora izany a, menatra anao aho tompo amin'ny toetra tsy mendrika ataon'ny maro amin'izy ireo a. Rery tsy tahotra tsenatra miboridana, rehetsindray mivaro tena, reroa midoroka zava-mahadimelona. Reo daholo ilay fomba fanao mamindra ny vehiasa sy ny sida. Azoko ny mahabe maty sy ny mahatra ty Afrika. Jereo ange reo tsy zazakamboty tsy misy mpiahy e.
Ary mbadinio kely hoe Madagasikara firenenao?
Io eny Madagasikara firenena mamiko, misarisary tongotra ankavia, hodidinin'ny ranomasina mahavariana. Ireny mpiandrika maro, ifandrombahan'ny olona ny trondro entiny. Mahafinaritra reto karazana gidro mitsambikimbikina, ireny ny tantsaha mijinja vary. Ah, misy lamasinina ny atsimo atsinanana. Tena efa marobe ny vahoaka malagasy. Indrisy ry tompo fa ritra izany ireny rano maro, mitovy amin'ny Afrika koa. Maro ny marary, maro ny mandevina, maditra koa ny tanora. Io zao ry zalahy an-tanànanay ireo, fokarongony eo ambadiky ny tamboho ao. Reny zatovy vao mpianatra mivaro tena. Ireo zao tsy mahafantatra akory hoe mampahazo vehiasa sy ny sidany izao ataon'izao e. Oh, reraka be ary tompo a, loza ny mahazo ny fireneko, ny namako, mampitomany.
Naivo, fa maninona ela mitomany? Mifoaza lafa manofondray.
Ete, mankasitraka andreo nanototosa iny tantara fohy iny moa izany ny ekipa, izany hoe anatin'ny ekipa ihany reo ekipa reo, dia mankasitraka azy satria nafinaritra ny ano azy teo. Mety misy fanamariana kely ve fanazavana kokoa mankasika ny tantara iny azonareo entina?
Le tantara izany a, izay le hoe tompo maso miaraka amin'ny trinité masina. Alaina tsaina zany hoe eny ambony eny ianao mahita ny zava-misy aty an-tany. De zay ny zava-misy ohatra fotsiny moa zany ndreo e. Ohatra fotsiny ndreo fa zay le izy hoe raha zay zany raha tsika tsika manko ety ambany ety de ohatrany hoe tsy hitatsika le tena zava-misy fa zay hitakitany fa raha zay no mampatonga hoe tompo maso miaraka amin'ny trinité masina hoe raha mba mijery eny ambony eny tsika de inona ny zava-misy. Na resiko fotsiny ohatra hoe raha mandeha roplanina fotsiny ianao dia efa hafa ny fijerinao ny tany. Satria ohatra fotsiny hoe renirandritra zao a eto Madagasikara zay manomboka miala amin'iny ambony morondava sy mara-patonga dia Antananarivo anao a, fa ny renirano a fasika sisany hitanao fa tsisy rano. Tena hoe hita hoe ritra. De zay zany ohatra izay zany no nantony nanaovana kely an'ity tantara ity hoe zay le zavatra nanaovana azy.
Ie, mankasitraka amin'ny famoronana sy ny hevitra tao ambadika ilay izy ary tsara ny zavatra nampitaina. Raha sika eto ary araka ny fahafantarantsika azy, inona ilay tontolo nafinaritra no arian'Andriamanitra antsika?
Ie, ety am-piandohana aloha dia andao ampatsahevitsika kely ny mpiaino satria efa noresahantsika tany amin'ny taranjaha hoe zava-boary tena tian'Andriamanitra isika. Dia noresahantsika tamin'izany hoe endrik'Andriamanitra isika, mitovy amin'Andriamanitra isika olombelona amin'ny hevitra hoe samihafa amin'ny biby. Dia mifampitohy amin'izay indrindra ity lohahevitrantsika androany ity. Oui, araka ny fahafantarantsika anazy an, le tontolo mahafinaritra no harian'Andriamanitra dia voalohany aloha dia toerana feno hafaliana, korana, paradisa raha tany am-piandohana, toerana ahafahan'ny olona samihafa kolontsaina sy fomba fiaina iara-monina ampiadanana, tsy misy fanavakavahana volokoditra na toerana ny aviana na ihany koa hoe fomba mampanao na eo amin'ny mahalana ny mahavavy a. Toerana feno avokisana ihany koa toy ny tany amin'ny sahedena izay hitantsika ao amin'ny boky Jenesy tamin'ny androny fahariana. Dia manankarena ihany koa isika tany am-piandohana izany hoe manankarena fiadanam-po an, ary ny tena zava-dehibe dia hoe tany am-piandohana dia tsy nisy ny arety mandringana isan-karazany fa dia salama daholo isika rehetra. Dia io ilay hoe tontolo mahafinaritra no harian'Andriamanitra tany am-piandohana.
Izany hoe nanatanjona ho antsika olombelona moa izany Andriamanitra tao anatin'izay an, ary efa nazavaina tamin'ny fampidirana teo ihany koa izay ny tantara ihany koa nanamafy ny hoe inona ny zavatra hita amin'ny toerana misy antsika amin'izao fotoana. Ataoko efa mazavazava mpiaino ny lohahevitra sy ny votoatiny ity fandarana ity ka anasana azy ireo moa izany hoe raha zareo ny teo amin'ny toerany nay vohatra tamin'ilay tantara teo a, mety ho inona no hitany, mety ho inona no hitany miaraka amin'ny Trinité Masina amin'ny zavatra manjo antsika eto amin'ny firenentsika. Afaka alefa SMS izay dia izao a 0330 8 850 02. Mety mahita vahaolana ihany koa tsika, mety misy zavatra arosontsika mahakasika an'izay hoe inona ary ino ataontsika. Dia raha isika ny teo amin'ny toeraninay vo a, inona daholo koa ohatra ireo zavatra tsy betsaka misy eran'izao tontolo izao a, eo ihany koa ny hoe misy ny toerana misy antsika manokana moa izany no resantsika ihany koa anatin'izay.
Ie, araka ny efa entsika tamin'ny tantara teo moa dia hoe tsara na noharian'Andriamanitra ny tany, dia faly ny naivy nahita hoe tena mahafinaritra ny zavatra noharian'Andriamanitra. Dia nefany a, tao anatin'izay dia tafiditry ny ratsy ilay tontolo noharina, ka misy vokatry ny loza voazanahary a, fa misy vokatry ny ataontsika olombelona ihany, izany hoe miankina amintsika ihany izy io. Dia lasa misy ny faharatsiana isan-karazany, fahantrana, ny anoanana, ny aretina sy ny toetra ratsy isan-karazany. Dia amin'izao vanim-potoana izao moa efa tsy miafina amintsika fa maro ireo olona na tanora izay mirona amin'ny fandraisana zava-mahadomelina. Izay dia isan'ny zavatra anankiray tena hoe ratsy eo anivon'ny fiarahamonina, satria manimba ny hoavin'izy ireo izay mandray azy a, nefa manimba ny hafa ihany koa fa tsy mijanona hoe amin'izareo izay mandray azy ihany. Dia io moa ilay miteraka aretina maro, ny aretina mifindra amin'ny alalan'ny fitsindromana zava-mahadomelina sy ny fandraisana. Dia misy endrika ratsy iray ihany koa izay hitantsika manerana an'izao tontolo izao moa izy io, fa tsy eto amintsika eto Madagasikara ihany. Dia ny ady, misy ny adim-poko, ny ady politika izay tena miteraka farafana toerana sy tanàna maro. Hitantsika moa amin'izao misy ny ady tany Ukraina, tsy ao Ukraina ihany le fetraikany fa lasa mietraika manerana an'izao tontolo izao. Raha iresaka ny Afrika tsika, roa volana izay misy ady ao Sudan a, maro ny olona maty. Dia misy ihany koa amanetsiny ny olona tsy maintsy hafindra monina noho izay ady izay. Dia farany indrindra angambany a, raha ny endrika faharatsiana izay hitantsika, izany hoe vokatry ny fanimban'ny olombelona ny tontolo iainantsika. misy ny toroala, ny tanety, ny fiasana ireo biby izay anisany tena miantoka ny firindran'ny fiainany tontolo. De ireo moa izany tsy voatanisa ireo fanombana ataontsika olombelona, fa izany tena izany sy fanajana izany no hita anisany hoe mampitombo sy mampisy fiatraika ny lehibe an'ireo loza voajanahary, efa voajanahary ny siklona sy ny mandritra ny vanim-potoana fahavaratra, fa noho ny fanombantsika ny tontolo iainana dia lasa mitombo ny fiatraika ny ratsy amintsika. De ireo moa santonany ihany fa misy ny fomba fiteny ny ratsy kely lalana, ary tena manjaka izany amin'izao fotoana izao, ary raha tsy ampy ny ezaka sy ny fandraisana andraikitrintsika tsirairay avy hoe hifanaja ny olona samy olona dia hanaja ny tontolo, ary hiala amin'ny fitiavatena sy ny harena ara-materialy mba ho an'ny soa iombonana. Tsika mbola misy anampiana ve Gladisy na dokotera amin'ny, satria maro ireo endrika ratsy hitantsika eto amin'ny tontolo misy antsika?
Anapiko an'izay voalazan'ny Valerie teo izay tsy hoe misy madilana ho tetenana, fa hoe amin'izao koa hita eo amin'ny sehatry ny fanabeazana hoe maro ny herisetra miseho amin'ny endrika maro samihafa eny anivon'ny seham-panabeazana, fa ny tena ahitana anazy moa izany dia eny amin'ny ambaratonga ambony a, hany ka misy fiatraika be dia be eo amin'ny tanora. Mety hoe izay ihany koa mahatonga ny tanora anao tao foana ny vokatra izay hoe herisetra izay. Dia eo amin'ny ara-tsosialy ihany koa ny kolikoly, indrindra moa izany eto Madagasikara, fa mety hoe tsy eto Madagasikara ihany fa any amin'ny firenena hafa ihany koa dia misy izay hoe kolikoly izay hita hoe manjaka tokoa eo amin'ny firenena. Dia nefa revo ny kolikoly izay manjaka eo amin'ny firenena iray a, dia tena misy fiatraika be dia be eo amin'ny fampandrosoana an'ilay firenena izay hoe fisian'ny kolikoly izay. Dokotera, sao dia mbola manana ambara?
Izaho moa mampiasa ny fahasalamana anahy izany dia ny aretina samihafa mihitsy ny mirongatra no hitako e, satria eritrereto hoe tiantsika avy vo niala tamin'ny coronavirus a, izay aretina mbola tsy nisy hatramin'izay a, nisy nandringana olona maro. Dia misy indray nefany a, ohatra izao ny poliomelita izao a, efa natao hoe saika foana dia miverina misy indray, dia indrindraindrindra atao amintsika eto Madagasikara, satria tamin'ireny coronavirus ireny dia be diaibe ny tsy nanatona tobim-pahasalamana mpanao vaksiny ny zana ntsony ny ndray aman-dreny izany a, dia miverina indray le poliomelita mamo le tsy fanajana ny tontolo iainana izany le loto e, indrindraindrindra ny dikety seroa dia ireny tena mampirongatra ny poliomelita ireny sy ny aretin-kibo fivalanana sy ny karazana izany eo amin'ny ankizy. Dia ny fitondrantena amin'izao moa amin'ny tanora efa nolazaina ihany fa amafisiko kely le izy izany hoe nahita angambanitsika tamin'ny gazety hoe sondra 50 isanjato ny olona mitondra tsimokarehetra viasy da izany loha de le isa izany tsy de marina izany 100 ary efa dika izany ke vodaholo tsika ry 100 fa mainka fa hoe 50 zay izany tsy mitombona, fa ny fantatra fotsiny de mitombo le izy, satria lasa barana ny resaka filalaovana ity firaisanaranofo ity eo amin'ny tanora sy ny olon-dehibe a, avy eo koa misy ny herisetraranofo amin'ny atao amin'ny ankizikely a, zava-mahadomelona moa araka ny lazainareo teo a, dia tena mirongatra mihitsy ny VIH SIDA eto amintsika ka dia resahana manokana izany izay VIH SIDA izay.
Ie, izaho izao mahafantatra olona mitondra ny tsimokarehetina VIH SIDA izay faneraseranoko, ary tena anisan'ny traika efa teo amin'ny asako moa izany hoe nanamarika ny asako izy ireo. Ny anankiray voalohany a, tena lasa namako izy a, mpikatroka eo anivon'ny fiangonana izy a, tena salama tsara izy hatramin'izao isaoran'Andriamanitra, na dia efa 20 mahery ara no nitondrany ny tsimokaretina io. Ny anankiroa hafa, ny anankiray moa izany mpianatry ny anjerimanontolo a, dia ny mampalahelo ao anatin'ilay izy a, tsy mety mahavita fianarana izy satria sahirana amin'ny fanilian'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina. tsy mahita tanonenana izy dia tena lasa mihitsiny izy mifindra lavitra nefa ny aty izy ny mianatra dia nanyraitapo amin'ny siray aman-dreny ary izany mametsiny azy daholo ao anatin'la izy dia tena mampalahelo moa izany fa dia mitoy ny fiainana sy ny fanohanana azy a dia ny anankiray ny tena nampalelo indrindra sivy ambin'ny folo taona izy ny maty. Tsy fantatro izany hoe efa nanomboka tamin'ny taona firy izy no nitondra ny tsimokaretina fa sivy ambin'ny folo taona izy a dia maty. Ny taraina ny tampoko tamin'izay dia hoe izaho izy tsy nafantatra ny dadako akory. Anisany nahatonga azy nanana an'izay fitondratena izay izany le tsy mitsara le fitondratena fa hoe nyteneniko ao anatin' izy na anisany nahavoa zany tsy fampian'ny fanabeazana ny tsy fahafantarana ny rainy nandritry ny taona rehetra ny ainany zany tena tao anatin'ny fijaliana tanteraka le tanora satria ny fanafody namen dokotera azy efa tsy zaka ntsony dia izay zany no tarika tamin'ny fahafatesany dia anisany tena hoe trangana mpalelo andrira moa izay tanora anankiray izay fa mino aho fa efa milamina izy zany izao any amin'ny toerana misy azy ihany a ny ainany fangirifiriana vokatry ty aretina hoe VIH SIDA ty. Dia tsy haiko rahareo na manana tantara hafa fa izany hoe araka ny teniny dokotera teo moa izany mirongatra ilay izy amin'izao fotoana mila fanentanana be dabe ilay izy mila resahana ihany koa ary mila tenenina hamafisina ho antsika mbola misalasala hoe misy ve ny VIH SIDA tena misy tompoko.
Ny zavatra misy fotsiny a matetika rehefa bevoka ny vehivavy ka hiteraka dia manao fitiliana raha ohatra hoe andavanandro amin'izao izany ny vehivavy na ny lehilahy tsy misy mazoto manao fitiliana fa rehefa misy zavatra mitranga amin'ny tenany a izay vao ho maro manao fitiliana izany indrindrindra vehivavy bevoka izany a alohan'ny hiteraka dia aporsian'ny mpitsabo hoe ndana aloha manao fitiliana dia misy vehivavy a mitondra tsimokaretina izy izany dia rehefa mitondra tsimokaretina izy dia zavatra nylazainy hoe aza ilazaina ny vadiko aza ilazana mihitsy ny vadiko izany hoe mitondra tsimokaretina izy dia nitazomino anazy rery izany le hoe mitondra tsimokaretina VIH SIDA izy dia mandeha misafa hoe maka mihinana fanafody izy a amin'le hoe mitondra tsimokaretina satria efa misy fanafody moa izany ny VIH SIDA na dia hoe tsy mahasitrana tanteraka ary fa misy fanafody dia nampalahelo a le vadiny indray maty satria le vadiny a rehefa mitondra tsimokaretina VIH SIDA le vehivavy a dia tokony natao fitiliana koa le rangah hoe mitondra tsimokaretina dia kanefa ny le izy na fenin'le ramatoa dia tsy hita izany le rangah hoe mitondra tsimokaretina dia le rangah indray maty dia izany zavatra any izany a misy zavatra mitranga fa ny zavatra tenenin'ny olona mitondra tsimokaretina VIH matetika dia hoe tsy le VIH SIDA loatra ny olana satria ohatra ny aretina rehetrarehetra iny fa le fitsarana le fitsarana le olona fantatra hoe mitondra tsimokaretina dia io no mampirongatra le izy satria manafina le olona efa mahafantatra hoe mitondra tsimokaretina izany manafina na ny olona ao an-tranony ara tsy mahafantatra hoe mitondra tsimokaretina izy dia vokatr' izay izany a izay mampatonga anzareo hoe matahotra n'le fiheveran'ny olona izany le fiheveran'ny olona hoe indrindraindrindra hoe inona no lazai ny ray aman-dreny inona nylazain'ny prefengonana ty prefengonana koa nge tena loza be mihitsy ray tsara tena enjana be ny fitsaran'ny ray fiangonana dia lasa anika misy lasa ohatrany hoe mamony tena ohatra izay le olona fa ohatra fotsiny hoe vao mitondra tsimokaretina dia hoe nijangajanga izay fitondratena ohatr'izay izay nampatonga n'le vehivavy teo hoe tsy nilaza tamin'ny vadiny satria le vadiny ndray tsara anazy hoe taiza ianao no nandeha e sady zany nazaonao an'izany lasa fanilika hoe ianao no nandeha tari ianao no nandeha tari lasa misy ohatr'izay zany le izy dia izay izany no tena hoe mila vahana mila fanamby a amin'ny tiady amin'ny VIH SIDA tya mila fifampianoana mila olona miaino a raha ny tena marina ny filaza zany de hoe mila mpanolotsaina pastoraly mila mpanolotsaina pastoraly a ny olona ny olona rehetrarehetra zany izavy mety ho mpanolotsaina pastoraly a ny pretra ny mitondra fivavahana rehetrarehetra isan-karazany de ny fikambanana ohatra hoe ny voameran'ny tanora voameran'ny fianakaviana any amin'ny oniversité zao tokony misy an'izay ekipa piaino zay piaino sy mpanolotsaina pastoraly zay satria izay le problème zay le olana zany a tsisy mpiaino le olona de tazomino anazy rery le problème de fa mila amin'izay mpanolotsaina pastoraly zay zany no fanampy tokony apetraka amin'ity vehiasy sidaty
efa andalana karakaran'izay moa ny ao amin'ny homonerian'ny université zay hoe anokatra an'izay fomba fianonan'ireo tanora namany zay anao asa pastoraly makasika an'io a efa andalana lay izy fa resantsika ihany sy entantsika ihany koa dia akahirezintsika ny atoto asazy hatramin'ny farany moa zany satria tena fanamby lehibe no atrehana akoatran'izay voalaza zay mety misy fanamby hafa ve atrehana ihany koa anatin'ny tontolon'ny vehiasy sitara nareo mirahavavy tanora zao miaina miaraka amin'ny fahatanorana sy ny namanareo
raha ohatra na manokana aloha de hitako hoe mbola anisan'ny fanamby tokony apetraka ihany koa ny fampafantarana hoe inona marina moa ny tena vokatry ilay vehiasa sidana ny fiatraikany eo amin'ny tanora satria matetika ny fantatsika fotsiny ilay izy hoe misy ilay tsy mikaretina vehiasa sida de mety hoe tsy tena mepaka any am-pon'ilay tanora ilay izy na any am-pon'ny olona hoe tena zao marina ne ny fiatraikany any ka misy ny tanora lasa hoe tia manandrakandrana hoe enoeniny fotsiny ilay izy dia lasa tia manandrakandrana dia zay zany tokony hoe amafisan'izay hoe fampafantarana bebe kokoa mahakasika ny vehiasa sida sy ny hoe fiatraikany a eo amin'ilay maha-olona mihitsy a sy any amin'ny taranaka any afara satria raha ohatra ny tenenina nylazaintsika teo zao hoe tsy navita fianarana n'la tanora de tena lasa misy fiatraikany goavana eo amin'ny firenentsika raha hoe tanora maro no tratran'izay ka zay de izay no ezahana hoe isaky ny manana ataontsika hoe manana fotoana zany na hoe misy sehatra afahana manao an'izay fampafantarana izay a de tokony hidirana lalindalina kokoa sy atao tena tsapan'ny tanora mihitsy zay
misy anapiny Valery
ny anapi kely an'izay fotsiny ngambany hoe miankina amin'ny fanabeazana foana le izy fanamby lehibe tsy ho an'ny tsy andry ny fanjakana isika na iandry ny fiangonana iandry an' iza fa miainga amin'ny tsirairay le izy dia zavatra hitantsika amin'izao moa ny firoborobon'ny teknôlôjia zany hoe fahaizantsika mandanjalanja ny fampiasana azy io zany fanamby lehibe ho an'ny ray aman-dreny a tokony anaramason'ny zaza ho an'ny zaza koa tokony hafantatra hoe atreto ny fetrany mba tsy ho tonga hatrany amin'izay hoe fanandrakandranana ny zavatra azy izay dia ho tonga any amin'ny aretina vehiasa
mankasitraka anareo a mandeha ihany ny fotoanantsika ao anatin'izay nefa na dia mafana raha ny adihevitra sy ny fifampizarana betsaka ny tianambara andao fidinintsika aloha ny lohahevitra androany a ny fandraisana anjara ny mpiaino rehefa aveo no ameno izay rehetrarehetra mbola tokony holazaintsika
ny fomba nalaintsika zany a ny tarihana nyity lohahevitra androany ity a de nalaina tao amin'ny fampiasam-panahy avy amin'ny masindaniasy de loyola mitondra ny lohateny hoe fibanjinana sy ny fahatongavana ho nofo fampiasam-panahy raika ambizato a ka hatramin'ny fahasivy ambizato manolotra ivavaka io zany masindany azy a mba hanampy atsika ny antony nandefasan'andriamanitra ny zanany lahy tokana mitarika atsika hahazo zany zany a ny noho ny feon'ny fanahy ratsy a fa ny olona rehetra nalana vavy a manao zavatra ratsy dia ho any amin'ny afobe izay midika fa hisaraka tanteraka amin'andriamanitra mpahary izy ireo dia nefa na dia miamitombo aza ny fanahy ratsy eto amin'izao tontolo izao a andriamanitra tsy manary reny ohariny misafidy ny anavitra azy ireo izy a amin'ny andefasany zanona nylay tokana amin'ny fandiniana ny fahatongavana ho nofo a masina ny azy dia nilaza fa nanapa-kevitra nytirenite masina ary nilaza ndao sika anatanteraka fanavotana ny olombelona, izany hoe ndao avotana sy vahana ireo lehilahy sy vehivavy izay voafandrika itsingerin'ny mpanaratsy ary ndao ampiavahantsika amin'ilay mpahary azy izy ireo. Ny fitondratenan'Andriamanitra izany dia miatrika ny izay miatrika izay firoboroboany zava-misy ratsy eto amin'izao tontolo izao izay, dia miantso antsika koa hanao toy izany ary voantso izany tsika hanao asa tsara sy andrava le herin'ny ratsy izany amin'ireo manodidina antsika sy hanandratra an'Andriamanitra izany.
Eny ary, mankasitraka amin'izay fifampizarana izay andao sika hiditra amin'ny tapany faharoa ary mandray ny piano isika ao anatin'izay 0338 850 02, ny SMS 0222 443 90 na 0222 442 09 raha toa isika piano hiditra mivantana eto amin'ity fandarana ity. Atombontsika amin'ny SMS efa milahatra ao ary salama efa taranjay anarana any ampianarana ny va marina aloha fa lasa losy mahafatajavatra loatra ny ankizy ankehitriny, kanefa tsy tokony asiana fetona ve ny firesahana fananana amin'ny ankizy mialasakana, ohatra hoe ny vôtroa vao iresahana izany satria misy ny ankizy resahana izany vao maika izy te hanandrana indray. Tsara ny fandarana masotoa aby, mangasitraka tompoko. Faliny dokotera
ny ny mahary tsara mariana fa ny eva zany dia misy katso taona mihitsiny ary efa misy boky miankina amin'ilay mpanabe an'ilay eva koa izany io mahay mandanjalanja n'le hoe sikatso taona firy no iresahana an'ity, ahoana ny fomba firesaka azy amin'izao taona izao, ahoany fanaizana tsy izany tsy maintsy resahana ny fananana fa io enatra sika ray aman-dreny amin'ny firesahana fananahana io no matetika tsy ahalalan'ny ankizy zavatra sy mampikorotana izany zany mampatonga ny reny herisetra atao amin'ny ankizy kely ireny, satria tsy afaka miaro tena sady le ankizy na dia mbola kely ary de tsika mieritreritra hoe mbola tsy resahana zany, mbola tsy fata zany fa sao izy vao mainka miantra zany fa mifanohatra amin'izay mihitsy noho izy rehefa fantany le izy fa ratsy tsy mety de afaka miaro tena sady izy de eto zany no averiko tsara fa afaka miresaka amin'ny mpampianatra ny tsekolonareo hoe ahoana ny fandaharam-potoana ny fandaharana ao amin'ny fampianarana eva fa raha ny tena izy tokony efa misy fiam-potoana sy sokajy daholo ny eva ny atsekoly.
Ie, manamafy an'izay teny dokotera izay ankoatran'izay moa izany tsara ho fantatrisika ray aman-dreny ao anatin'izay tsy voatery hoe ny resaka fanabeazana fananana dia resaka firaisana ranofo avokoa fa ny fananana izany mahakasika mahalasy ny mahavavy fahafantarany ankizy dia ny telo taona izy hoe vavikely izy na lahynkely dia manampy be azy izay. Eo ihany koa ny fanomanana ny zazavavikely hiditra amin'ny fadombolana dia efa resahany ray aman-dreny ao an-trano. Raha ohatra ilay izy ka tsy resahantsika ao an-trano dia resahany amin'ny namany hafa any dia vao mainka tsy mety ny fandraisana azy fa ny anabeazana azy sy resahana azy dia indrindrindrindra resaka fisorohana de izay moa izany no anatin'ny fanabeazana ihany koa hoe inona ny vokadratsy, inona ny vokatra tsara tokony ho feno izany ilay fanabeazana. Raha tsy feno ilay izy dia tena mampiahiahy araka io teneninao io. Dia izay ilay teneny dokotera teo hoe manatoana amin'ny tompony andraikitra mba hahafantatra bebe kokoa an'ilay fandaram-pianarana sy ny zavatra atao ao anatin'izay.
Mampisokely maso fa misy nge ny eva parent misy eva parent zany izy io tokony fanampy ny ray aman-dreny sy ny any an-tsekoly fa tsy hoe any an-tsekoly dia ampy de izy mba tsy hampametraka ny fantaniana fa mila atao mitovy ny tadikanga ny ray aman-dreny sy ny any an-tsekoly amin'ny fanabeazana amin'ny eva.
Ie, mankasitraka dokotera ny SMS tsika manaraka. Sambatra ny Trinité Masina satria miombona sy mifankatia ary tsy mitsahatra miasa. Mila miady miaraka amin'Andriamanitra isika raha te handresy. Mila manaja ny zavatra rehetra nohorian'Andriamanitra isika raha te ho sambatra. Ary indrindrindrindra mankatahaka ny Trinité Masina misaotra. Mankasitraka tompoko.
Ie, tena azonao tsara le lohahevitra. Azonao tsara le lohahevitra satria izay le afatra farany teo hoe voahiraka koa isika anao ny asan'ny Trinité Masina amin'ity fiainana eto ambonin'ny tany ity fa raha izany tsy ho tafavoaka velona tsika fa Jesoa efa vita ny zavatra izy hitantsika maso a fa ny fanahy masina no manosika atsika manampy atsika mankahery atsika manao an'izay asan'ny Trinité Masina izay.
Salama hoe tena marina mihitsy sinama fa tena miaratsy ny fiarahamonina amin'izao a ankizy mbola 9 taona dia efa mivaro tena.
Tena marina mihitsy izay a hita hoe miaratsy ny tontolo iainantsika dia amin'izao ny vokatry ny fanatontoloana dia efa marobe ny zavatra ratsy hitantsika araka ity lazainy namantsika ity hoe zaza ankizy 9 taona dia efa mivaro tena. Io moa izany tsy dia misy hoe inona ny tena hoe anakanana anazy fa miankina amin'ny fanabeazana foana io dia ny fanabeazana mainga avy eo anivon'ny tokantrano a avy eo aminao ray aman-dreny a manabe ny zanaka mba tsy ho tonga an'izay na dia hoe sarotra na ny fiainana ketsika hoe tena sarotra ny fiainana amin'izao a fa hoe mba miezaka manabe foana sy manankina ny fiainana amin'Andriamanitra foana.
Mankasitraka salama efa tena zava-dehibe fitodiana amin'ny Trinité Masina. Ny atao aminay ka mivavaka ny betsaka ka maneso na manambany anay samy atao trano. Mandeha mivavaka any am-piangonana. Ay, manambany anay samy atao trano mandeha mivavaka any am-piangonana. Ny reny a manajanona sy mijanona ka andro. Mangatsika sy atsika ary hafanana no fialana bala. Ny zandry sy tapaka moa izany ny SMS a fa izay izany tiany ambara hoe le mandeha mivavaka indray no esona ao an-trano.
Io masy a sarotra mihitsy amin'ny fiainatsika tsika amin'izao fotoana izao. Ianao izany a mba mampita amin'ny fianakaviana hoe ilaina ny vita mariazy ny mpivady ao tokantrano izany satria izay izany ny sitrapon'Andriamanitra hoe nandao ny ray aman-dreny lehilahy kiambana ny vadiny ary nofiray any izy roa e misy ma hoe dimy izay izay nahoaka ny kiambanan'Andriamanitra tsy hosarahan'ny olona dia ohatrany hoe amin'izao izany ny fiainan'ny olona saika efa miteraka daholo vao miteraka elaela be mihitsy a izay vao miroso amin'ny mariazy ray roso dia za zao a misy olona izany a miteniteny mihitsy hoe le azavaina n'izany dia hoe nareo katolika koa be ohatrany hoe sarotiny be pitsipitsiny ohatra ny zavatra ohatr'izay izany le atao nefa tsy hoe ny katolika rery zany fa izay le mahasambatra an'le fiainana mampilamina an'le fiainana mampety an'le fiainana satria miomby ara soratana tsara mikahie ohatran'izany amboarina tsara dia mivadinao efa niterahanao telo efatra ray a dia ohatrany hoe mivelombelona fotsiny eny izany tsanonatsanony aroa dia matetika izany ny lehilahy ny tena sarotiny amin'io dia mialatsiana aminareo lehilahy fa nareo lehilahy mihitsy ny sarotiny amin'io fa ny vehivavy a tena tiany mihitsy ny azy izany mba ho vita ara-dalàna ara-panambadiana eo masin'ny olona rehetrarehetra izany eo masin'ny fianakaviany manajazika izay izany tena hoe mibetsaka io hoe esoeso sy ihany io fa izay izany le ino moa izany le fijaliana izay le ataony Jesoa hoe sambatra nareo izay enjehana noho ny amiko e izay
te eto am-bavaka izy ireo dia tena teneny hoe za esoanareo ity any ka mivavaka ho anareo ihany koa no ataoko any e bonjour nareo amin'ny RTB a mba fantaniana kely ty hoe tena misy marina ve ny VIH sy SIDA nitako hoe misy matetika mantsy dia olona manontany fanafodin'ireny angatra ireny a namatsika avy any Mahasolo faritra Pongolava
nareo roa mahay teny izy roa tsy mbola masamy teny momba be asy da satria mbola tsy nahita maso fa moa ny olona mitondra ve asy da mahafantatra hoe mitondra ve asy da de manafina de tsy fantatra zany raha tsy izay olona efa mpandray an-tanana sy efa mpanerasera aminy any izay zany le izy fa ny zavatra tsara ho fantatrantsika samby aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo a na ny VIH SIDA na ny angatra sy ny parasisa ka ny olona zay mivoan'ny angatra ireny a dia tokony hanao fitiliana VIH zay le izy tokony aporisihana anao fitiliana VIH ny olona voan'ny angatra tsy resaka voan'ny angatra ihany a fa ohatra hoe voan'ny tuberculose ireny tsy hoe ny tuberculose zany a anisan'ny fisehoana retina voalohan'ny SIDA na mety hoe mitondra VIH le mitondra tsy mikaretina VIH le olona de tsy nitsabo teny izy a de farany izy efa tonga any amin'ny SIDA le aretina de mipotra ny tuberculose ohatra de ny olona voan'ny tuberculose rehetrarehetra koa zany a de amporisihana na reny le olona voan'ny fivalanana matetika na misy aretin-koditra maharitra ireny reny zany a amporisihana no fitiliana VIH reny olo reny satria tsy fantany a hoe efa SIDA reny miseho amin'ireny a fa tsy ho aretin-koditra fotsiny na tuberculose tsotra fotsiny na areti fivalanana tsotra fotsiny zay zany de ho an'le olona teo zany raha mahita nyreny olona reny izy hoe vidy fanafodina ankatra de aprosis hoe mba manaova ihany zalahy fitiliana VIH
sady ny fanafodiny VIH tsy anontaniana sy fidina eny amin'ny farmasia ohatran'izay hoe manontany fanafodina ankatra ka tsy ahitan'izay de aleo koa tsika tsy maniry hoe mahita voamino fa manjary lasa tsy misoroka tsika ao anatin'izay tena mahavariana nataony tompo atsika nefa kosa tsy tanteraka izany raha tsy miala aminy a raha tsy miala amin'ny monde sensible tsika makany aminy monde des idées andrasaloha tena mahavariana nataony tompo atsika nefa kosa tsy tanteraka izany raha tsy miala amin'ny monde sensible tsika makany amin'ny monde des idées
inona ny tiany olona zaina monde sensible atsika inona le monde sensible hita maso sa inona de monde des idées le tsy hita maso ve zany sarotsarotra le andraisana le hevitrao a fa asa mety afaka mani afa manisy fanazavana ngambany ianao fa tsy azonay le tiany olona zaina
tena tsy vita ny fanafoanana ny fitombony aretina raha tsy mahazo asa daholo ny tanora
tena tsy vita ozy ny fanafoanana ny fitombony aretina raha tsy mahazo asa ny tanora
zany hoe rehefa miasa zany ny tanora dia tsy mitombo ny aretina
raha araky ny raha nanaraka ny fandarana izy ny resantsika teo a dia hoe maro ireo zavatra ratsy izay hitantsika amin'izao tsy eto Madagasikara tsy eto Afrika fa manerana n'izao tontolo izao ary mbola tsy voaresaka teo moa ny fomba fifindran'ny VIH SIDA ny karazany fa anisan'izany ny zava-mahadomelina ohatra izany hoe ny fifindrany amin'ny tsindrona sy isan-karazany a ny fitsangatsangana ny fivarotantena izany anisan'ny mahatonga ny aretina VIH SIDA daholo fa mety ny tiany hotenenina angamba hoe raha miasa zany ny tanora de mifantoka amin'ny asany de tsy vilavila sy ivoana nefa koa tsy voatery hoe hiandry an'izay vo tonga saina fa tokony hoe hatsapa foana ianao raha mbola tanora mpianatra ianao a mianatra zany ny asanao a de mifantoka amin'izay raha efa tokony hiasa ianao nefa tsy mbola manana asa de mifantoka mitanjona hoe ahitana asa na amorina asa ho an'ny tena no tokony ho ataonao ibana amin'ny fiainanao fa tsy hoe vo maika ianao a andeha hivoana indray a hitady zavatra ratsy vo maika simba no avinao amin'izay satria efa sady tsy anasa izany ianao a no tratran'ny aretina ihany koa a dia tsy mety fa tokony hoe hifantoka amin'izay tanjony izay foana dia ny tsara ihany koa mametraka ny fiainana amin'andriamanitra foana satria ny trinite masina moa efa nomeny antsika ny zanany a nanavitra antsika dia ny fanahy masina natao hitaridalana antsika dia tokony angataka amin'ny foana tsika hoe inona ny tokony ho ataoko a inona ny sitrapon'andriamanitra satria izany aretina izany tsy sitrapon'andriamanitra ny tsy ny hoe tsy anasa sy mivilavila tsy sitrapon'andriamanitra dia mila mikatsaka ny izay foana izany sika
mangasitraka salama tompoko a inona ny fomba hifindran'ny VIH sida namantsika fa ny soafinandriana hitasy andraso toy izyko amin'ilay SMS ombany fa ohatrany mamaly azy ilay SMS ombany salama efa amiko a tsy voatery hoditra nazahoana VIH sida fa eo tokoa ny fitaovana raha medikaly a toy ny fanjaitra ny lamina indrindra ihany koa ny fanjaitra fanalana nify mety misy ve ny fomba hahafahana misoroka amin'izay a mba tsy havoa olona masom-pitondratena misaotra tompoko
avotinina kely vetivety a hoe fomba fifindrany VIH sida zany dia zadianaky telo voalohany a amin'ny alalan'ny firaisana ranompo a na ny tsiranoka amin'ny mahalasinylasiny mahavehivavy zany faharoa a dia avy amin'ny alalan'ny raha zany na ratra zay mifampikasoka amin'ny olona efa nitondra tsy mikaretina de izay mampatonga le resaka fanjaitra sy ny karazany io de ny tsara mariana fa raha any amin'ny tobim-pahasalamana na mpitsabo nify na inona na inona ka mpitsabo nify ara-dalàna ny anatra tsara na havita tsara fianarany teny amin'ny oniversite a tsy atahorany zany fifindrany VIH sida any amin'ny fitaovam-piasana zany fa matoy ny olona voan'io aretina mahazo an'ny aretina io a de dika zany a any amin'ireny mpanala nify elakelatrano ireny no mandeha le tsy ara-dalàna zany e zay ka zay zany ampitandremina atsika reny olona manalanala nify any elakelatrano ireny misy le atsika fibe a fampiasan'ny fahasalamana ara-dalàna na vita fianarana manao an'ireny fa tsy le anelakelatrano manalanala nify anelakelatrano ireny reny zany ny ampitandremana atsika le fahadiovany fitaovana de ny fahatelo fifindranny tsy mikaretina VIH sida de avy amin'ny alalan'ny reny a makany amin'ny zaza na eo ampiterahany io a na any amin'ny avy any amin'ny onondreny zany ny ampiterahana moa de zay ny mahatonga ny hoe aprosiana ny vehivavy bevoka nao fitiliana lona rehefa bevoka aloha ny iterahana ary rehefa miteraka koa dia rehefa miteraka any amin'ny renijaza sy ny karazany ireny a mila mitandrina tsara zay manaprosiana hoe mba miterahary any amin'ny tobim-pahasalamana raha azo atao satria iny a mamindra le tsy mikaretina amin'le zaza iny zany nonondreny moa zany a dia rehefa mitondra tsy mikaretina le vehivavy amin'le izy mbola bevoka iny a de mety ho voaro le zanany zany amin'le nonondreny rehefa eo misy toromarika a homenin'ny mpitsabo de ay azafady de misy toizo kely le teo a ay sady mamaly an'le teo a ka le hoe le misoroka hoe afahana misoroka le fasomizay ary
salama raha raha matematika mitombina lay isanjato na dimanjato isanjato ary lay izy tsy hoe dimanjato isanjato na zato isanjato ny olona vo fa nitombo zafady ny tompo zato isanjato a zany hoe lasa indroa lay isa teo lay isa teo aloha zany hoe le taremarika teo zany raha toka hoe aohatra faingo firymony farany
ohatra hoe ataontsika hoe raha isanjato fotsiny ohatra
raha ataontsika hoe raha isanjato zany ny olona vo a de ny tombo de reo raha isanjato ireo no ny tombo zato isanjato na dimapolo sy roanjato na tsy haiko le isa taremarika nyteneny dokotera tamin'ny voaloha teo de le isan'ny olona mitombo zany no ny tombo ohatra izay zany hoe lasa avy telopolo sy roanjato eny a le isa teo aloha ho an'ny olona efa mitondra ny tsy mikaretina
ny zavatra tiako fanamarihana fotsiny a le akizy amin'izao a le tahotra ny tsobe voka ny tena ataon'ny ankizy amin'izao amin'le hoe mampiasa fandrapiterahany ohatran'izao le tahotra ny tsobe voka fa tsy mieritreritra n'le fifindrany ve azy sy da mihitsy zay zany ny tena olana amin'izao.
Salut a ny fivoaran'ny fanatontoloana no antony mijery sara mamofady namana.
Zay moa zany le fanotenen'ny Valerie teo hoe mila fehezina ny fampiasana ny teknôlôjia io. Ny hitako hoe amin'izao zao a ny tanora na ny zaza vao kely dia efa mahay mampiasa an'ireny telefônina ireny daholo, dia io zany a tokony miangaviany amin'iray aman-dreny ihany koa hoe lanjalanjaina ny fampiasan'ny zaza raha mbola zaza izy ny fampiasana ny telefona. Misy fotoana ampiasany anazy a, misy fotoana ianarany a, misy fotoana ilalaovany a, fa tsy avela mifantika eo amin'ny telefona. Dia ohatr'izay koa na ho antsika tanora ary hoe miezaka mifehy ny fampiasana an'ireny zavatra maro samihafa ireny a, dia ozy izy hoe mijery sary mamofady aza atao tsara mihitsy no mifehany ireny a. Indrindra moa amin'izao ohatra nefa misy hoe tsy mety hoe miditra ao anatin'ilay groupe mihitsy vao mety afaka mijery an'izay fa tsy diso a.
Salama efa na alina le hoe 20 taona mitondra VIH mihinana fanafody ve zany le olona mankasitraka anareo fa tsara ny fandaharana? Sivy ambin'ny folo taona fa tsy 20 taona.
Taloha misy hoe rehefa hita zany le fitiliana fa hoe mitondra simokaretana le olona, dia misy hoe rehefa midina be ny tahan'ny sela fotsy a ohatran'izao a zay vao manomboka mihinam-panafody. Fa amin'izao tsisy an'izany intsony, vao hita ianao hoe mitondra simokaretana tonga dia efa manomboka mihinam-panafody ianao. Karakaraka ny nananao ny fanafody iny a no mahasalama anao a sy tsy mampifindra ny aretina loatra intsony aminao. Zay zany no akahirezana antsika.
Ie, zay ihany koa no mamarana ny fandarantsika moa zany alana tsiny ny SMS maromaro mbola tsy voafaly tao a. Ankasitrahana antsika nefa izy ireny, ankasitrahana antsika rehetra ny haino a na natotosa ity fandarana ity, indrindra fa ny teknisiana moa zany sy ianareo telo miravavy izay nivahiny teto. Mbola mananary amin'ny hitra isika raha toaka hoe misy famitinana na afatra tiatsika ny tanana manokana ny tanorana amantsika makasika n'ity hoe tompo maso miaraka amin'ny trinité masina ny tontolo izay iainantsika ity.
Ny zavatra sa ny angatahana amintsika zany a dia mba arao tsara ty fandarana isaky ny lakamisy fa efatry ny volany ity a, satria dia mbola itoy lavabe itoy zany ty hoe fandarana asa momba ny nyty tambazotra jesuita amin'ny miady amin'ny VIH sida ty tena mbola itoy lava izy ity ary ny SMS nalefanareo ireny a zay tsy voapaly a mety mbola horaisitsika ihany valiana ny herinany a fa dia makasitraka antsika rehetrarehetra nanaraka ny haino
zay.
Ie, manao veloma tsika
eny ary dia veloma ho antsika rehetra mpiaino a mandrapitafa indray misy alaka misy fahadimy amin'ity volana jiona ty a misy loha hevitra manokana moa zany a hoentintsika eto amin'ny fandarana efa, dia mametraka ny veloma mandrapiona indray tompoko.
Ie, mametraka ny veloma ho antsika rehetra dia mirary soa atsika.
Io misaotra indrindra nanaraka ny fandaharana dia maome fotoana antsika ho amin'ny lakamisy fahadimy dia amin'ny manaraka ihany koa manasantsika hatrany anaraka ny fandaharana veloma to
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.